50 languages.
36.
وسائل النقل العام.
Transporte público.
أين موقف الحافلة؟
Onde é que é a paragem do autocarro?
أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟
Qual é o autocarro que vai para o centro?
أي خط علي أن أستقله؟
Qual é a linha que eu tenho de apanhar?
هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟
Tenho de mudar?
أين يجب تبديل الحافلة؟
Onde é que tenho de mudar?
كم ثمن التذكرة؟
Quanto é que custa bilhete?
كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟
São quantas paragens até ao centro?
عليك أن تنزل هنا.
Tem que sair aqui.
عليك النزول من الخلف.
Tem que sair por trás.
قطار النفق التالي سيصل بعد 5 دقائق.
O próximo metro vem em 5 minutos.
الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق.
O próximo elétrico vem em 10 minutos.
الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة.
O próximo autocarro vem em 15 minutos.
متى ينطلق آخر قطار نفق؟
Quando é que é o último metro?
متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟
Quando é que é o último elétrico?
متى تنطلق آخر حافلة؟
Quando é que é o último autocarro?
هل بحوزتك تذكرة سفر؟
Tenho bilhete?
تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي.
Bilhete? Não, não tenho.
إذن عليك دفع غرامة.
Então tenho que pagar uma multa.